Մաս առաջին. Մովսեսի պատմությունը. Մաս առաջին. Ուրեմն Մովսեսը, ասում է պատմությունը, ծնվում է այնպիսի մի ժամանակաշրջանում, երբ բռնակալի օրենքը արգելում էր մեծացնել արու զավակներին. Նրա գեղեցկությունն արդեն գուշակել էր տալիս, թե նա մեծանալով որքան ավելի գեղեցիկ կլինի. Նրա ծնողները, տեսնելով, որ երեխան իր օրորոցից իսկ այնքան գեղեցիկ է, վարանում են վերացնել նրա կյանքը. Բայց երբ բռնակալի սպառնալիքները սաստկանում են, փոխանակ նրան պարզապես նեղոս գետը նետելու, դնում են մի արկղի մեջ, որի կցվածքները խայծղանով և ձյութով ծեփելով այն զետեղում են գետի ջրերի վրա. Այսպես են գոնե պատմագրում նրանք, ովքեր մանրամասնորեն ուսումնասիրել են նրա մանկության շրջանին վերաբերող պատմությունը. Արկղը առաջնորդվելով ինչ-որ զորությունից և քշվելով ջրի շարժումից, գնում խրվում է գետեզրին գտնվող մի հողակույտի մեջ. Արդ, թագավորի դուստրը մի օր գալիս է զբոսնելու մարգագետնում, որը ծածկում էր գետափի այն մասը, որտեղ խրված մնում էր արկղը. Լսելով արկղից եկող նորացին մանկան լացի ձայնը, նա հայտնաբերում է Մովսեսին. Հենց որ տեսնում է նրան, գերվում է նրա գեղեցկությունից և նրան դարձնում իր որդեգիր զավակը. Բայց երեխան բնածին մի զզվանքով հրաժարվում էր սնվել օտար կնոջ կրծքից. Եվ ահա նա իր հարազատների մի հնարքի շնորհիվ սնվում է մայրական կրծքից. Երբ նա դուրս է գալիս մանկական տարիքից, իշխանական իր դաստիարակության ընթացքում, թեև կրթված լինելով աշխարհի քեթանոսական մշակույթով, չի ընտրում սակայն այն ասպարեզը, որ պատվաբեր էր համարվում հեթանոսների մոտ. Եվ երկար ժամանակ չի ընդունում որպես մայր ճանաչել նրան, ով իրականում իր մայրը չէր, բայց որդեգրել էր իրեն. Նա վերադառնում է այն կնոջ մոտ, որ իր հարազատ մայրն էր, և միանում իր հայրենակիցներին. Մի օր սպառնալիքից մի կռիվ է ծագում, մի եգիպտացու և մի հրեայի միջև. Մովսեսը իր ազգակցի կողմը բռնելով, սպանում է օտարականին. Մի ուրիշ օր, տեսնելով, որ երկու հրեաներ ծեծկվում են իրար հետ, փորձում է խաղաղեցնել նրանց կռիվը, խրատելով նրանց, քանի որ եղբայրներ էին, որպեսզի իրենց վեճը հարթեն, ոչ թե հանձնվելով զայրույթին, այլ բնությանը. Մերժվելով այն հրեայից, որը անիրավ էր, Մովսեսը հիասթափվում է, և դա առիթ է դառնում նրա համար բարձրագույն մի փիլիսոփայության. Հեռանալով ամբողջ ինտերակցիոնից, նա իր հետագա տարիները անցկացնում է առանձնության մեջ, դառնալով մի օտարականի փեսա. Սա ճարպիկ մի մարդ էր, ընդունակ որոշելու մարդկանց արժանիքները և ճիշտ դատելու նրանց բարքերն ու սովորությունները. Բավական է լինում իր համար այն միակ պատահարը, հովիվների վրա նրա հարցակվելը ու նրանց քշելը, որպեսզի բացահայտի երիտասարդ Մովսեսի արժեքը. Արդարև նա իսկույն անդրադառնում է, որ Մովսեսը իր սեփական շահից դրդված չէ, որ պաշտպանել էր արդարությունը, այլ նա գտնում էր, որ արդարությունն ինքնին արժանի է սիրվելու և գնահատվելու, և ահա թե ինչու է նա վրեժ առել հովիվներից այն դեպքում, երբ նրանք ոչ մի անիրավություն չէին արել իրեն. Հետևաբար, գնահատելով այս արթիվ երիտասարդին և նկատի ունենալով, որ նրա առաքինությունը հակառակ նրա բացահայտ աղքատությանը ավելի մեծ գին ունի, քան բոլոր հարստությունները, նրան կնության է տալիս իր աղջկան, թույլ տալով, որ նա ապրի կյանքն այնպես, ինչպես հաճելի է իրեն. Այսպիսով Մովսեսը ապրում է սարերի առանձնության մեջ, հեռու քաղաքների ժխորից, անապատում մեկուսացած, պահելով ոչխարների հոտերը. Պատմությունն ասում է մեզ, որ որոշ ժամանակ այսպիսի կյանքով ապրելուց հետո նա տեսնում է աստվածային սարսափազդու մի տեսիլք. Օրը ցերեկով, արեգակի լույսից ավելի փայլուն մի լույս շլացնում է նրա աչքերը. Այս տարօրինակ տեսիլքից զարմացած, նա իր աչքերը բարձրացնում է դեպի լեռը և տեսնում մի մորենի, որի միջից լույսը ժայթքում էր բոցի նման. Մորենու ճյուղերը բոցում թարմ էին մնում, ինչպես ցողի մեջ։ Նա ասում է ինքն իրեն. «Գնանք տեսնենք այս շքեղ տեսարանը»։ Բայց հազիվ էր այս խոսքն ասել, երբ հրաշագործ լույսը ոչ միայն այլևս չի կսկծեցնում իր աչքերը, այլև, ինչ որ ավելի զարմանալի է, լույսի ճառագայթները սկսում են փայլել նաև նրա ականջների վրա։ Արդարև, լույսի գեղեցկությունը ցրվում էր այս ու այն կողմ, լուսավորելով նրա աչքերը ճառագայթների ցոլացումով և պայծառացնում նրա ականջները, լուսավորելով միտքը անեղծ ուսուցումներով։ Լույսի ձայնը արգելում է Մովսեսին, որ նա հնամաշ կոշիկներից ծանրացած մարմնով մոտենա լեռանը։ Բայց երբ նա իր ոտքերից հանում է կոշիկները, կարողանում է դիպչել հողին, որը գտնվում էր աստվածային լույսի շրջանակի մեջ։ Դրանից հետո չեմ ուզում երկար կանգ առնել զուտ պատմական հարցերի վրա, որպեսզի չհեռանամ իմ նյութից։ Զորացած աստվածհայտնության տեսիլքով նա հրաման է ստանում ազատելու իր ժողովրդին եգիպտացիների գերությունից։ Եվ որպեսզի լիովին տեղյակ լինի այն կարողությանը, որ վստահվում է իրեն Աստծո կողմից, վերջինիս հրամանով նա այն փորձարկում է իր տրամադրության տակ գտնվող մի առարկայով։ Փորձարկումը կայանում է հետևյալում. այն գավազանը, որ նա ձեռքից բաց թողնելով գցում է գետին, կենթանանում է և դառնում օձ, ապա իր ձեռքով այն վերցնում է գետնից, և օձը վերստին դառնում է այն, ինչ որ էր իր կերպարանափոխությունից առաջ։ Բացի դրանից, երբ նա իր ձեռքը դուրս է հանում ծոցից, ձեռքի մաշկը դառնում է ձյունի նման սպիտակ, ապա երբ նորից դնում է ծոցը, այն վերստանում է իր բնական տեսքը։ Մովսեսն իջնում է Եգիպտոս, հետը տանելով օտարազգի իր կնոջն ու իր երեխաներին, որոնք ծնվել էին նրանից։ Պատմությունը հիշատակում է, որ նա հանդիպում է մի հրեշտակի, որը նրան վախեցնում է մահվան սպառնալիքով։ Նրա կինը հանգստացնում է հրեշտակին, հեղելով իր երեխայի թլպատության արյունը։ Այնուհետև Մովսեսը հանդիպում է Ահարոնին, որին Աստված ինքն էր մղել, որ գա նրան ընդառաջ։ Այն ժամանակ նրանք երկուսով հավաքում են ժողովրդին և հորդորում թոթափել գերության շղթան, որը ճնշում էր նրանց տաժանագին աշխատանքների բեռան տակ։ Այս մասին մի խոսակցություն է տեղի ունենում հենց իր բռնակալի հետ։ Բայց այդ խոսակցությունը ավելացնում է միայն վերջինիս զայրույթը իսրայելացների դեմ։ Աղյուսաշինությունը դառնում է առավել ծանր մի աշխատանք, երբ մի հրաման գերեվարված իսրայելացիներին ստիպում է կավի հետ տարվող բռնի աշխատանքի վրա ավելացնել նաև հարդի և խոզանի հայթայթումը։ Այնուհետև Փարավոնը, այդ էր եգիպտացիների բռնակալի անունը, փորձում է Մովսեսի և Ահարոնի կատարած հրաշքներին հակադրել իր մոգերի կեղծ կախարդությունները։ Եգիպտացիների աչքերի առաջ Մովսեսի գավազանը նորից օծի փոխվելուց հետո մի պահ թվում է, թե մոգերի գավազանների միջոցով կատարված կախարդությունը նույն հրաշքն է գործում։ Բայց արդյունքը Երևան է հանում նրանց խաբեությունը։ Արդարև, Մովսեսի գավազանի կերպարանափոխությամբ առաջացած օձը հոշոտում է մոգերի գավազանները, այսինքն նրանց կեղծ օձերը։ Այսպիսով, հայտնի է դառնում, որ մոգերի գավազանները ոչ մի ուժ չունեին, ոչ պաշտպանվելու և ոչ էլ ապրելու համար, այլ միայն ցույց էին տալիս մոգերի խաբեությունը, որպես պատրանք դյուրախաբ մարդկանց աչքերին։ Այն ժամանակ Մովսեսը, տեսնելով, որ ամբողջ ժողովուրդը մեղսակից է իր ղեկավարի վատ ծրագրերին, ընդհանուր մի հարված է հասցնում եգիպտացի ազգին, ոչ ոքի չբացառելով չարիքների փորձությունից։ Եգիպտացիներին տրված հարվածի ժամանակ Մովսեսի հրամաններին ենթակա բանակի նման նրա հետ գործակցելու համար շարժման մեջ են մտնում տիեզերքի բոլոր տարերը, հողը, ջուրը, օդը և կրակը, փոխելով իրենց հատկությունները, ըստ մարդկանց տրամադրությունների։ Արդարև, նույն երևույթը տեղի ունենալով միևնույն ժամանակում և միևնույն տեղում, մեղավորը պատժվում էր, իսկ նա, ով անմասն էր չարագործությունից, մնում էր անվնաս։ Այսպես է, որ Եգիպտոսում գոյություն ունեցող ամբողջ ջուրը Փաստորեն Մովսեսի հրամանով փոխվում է արյան, այնպես որ երբ ջուրը թանձրանալով լրդանում է, նրա մեջ եղած ձկները սատկում են. Բայց երբ եբրայեցիները խմում էին, արյունը նորից դառնում էր ջուր. Մոգերը եբրայեցիների մոտ եղած ջուրը առիթ էին ծառայեցնում, ցույց տալու համար, թե իրենք իբր ավելի ճարտարությամբ են ջուրը վերածում արյան. Նույն բանն է պատահում նաև գորտերի հետ, որոնք սկսում են վխտալ Եգիպտոսում. Գորտազգիների այսպիսի առատություն և արագ բազմացում չէր կարող վերագրվել բնությանը, այլ տվյալ պահին գորտերի ցեղին ուղված հրամանն է, որ պատճառ է դառնում այս տեսակ կենդանիների ի հայտ գալուն. Եգիպտոսն ամբողջ լցվում է այս կործանարար կենդանիներով, որոնք մտնում էին տներից ներս և ամեն ինչ ավերում. Սակայն եբրայեցիների կյանքը զերծ էր մնում այս պատուհասից. Նույն ձևով դարձյալ եգիպտացիների համար մթնոլորտը դադարում է ցերեկն ու գիշերը իրարից տարբերելուց, նրանք մնում էին մշտական խավարի մեջ. Եբրայեցիների համար ընդհակառակը ոչինչ չէր փոխվել իրերի բնականոն ընթացքից. Նրանք զերծ էին մնում մնացած ամեն ինչից, կարկտից, կրակից, մժեղներից, ուռուցքներից, մորեխների բազմությունից. Այս բաներից յուրաքանչյուրը իր բնությանը համապատասխան ներգործում էր եգիպտացիների վրա. Եբրայեցիները իրենց հարևանների պատմածներից էին իմանում այս պատահարների մասին, բայց իրենք հարցակման ոչ մի փորձ չէին անում. Այնուհետև վրա է հասնում Անդրանիկների մահը, որը հայտնապես ցույց է տալիս եգիպտացիների և եբրայեցիների միջև եղած տարբերությունը. Ոմանք դառնագին հառաչանքներով ողբում էին իրենց ամենասիրելիների կորուստը, մյուսները մնում էին բացարձակապես հանգիստ և անխռով. Այս վերջինների փրկությունը երաշխավորվում է արյան օծումով. Բոլոր դռների յուրաքանչյուր կողմի դրանդիները, ինչպես նաև դրանց վերևում գտնվող բարավորը, օծված լինելով արյամբ. Դրանից հետո, մինչ եգիպտացիները ընկճված էին իրենց Անդրանիկ զավակներին պատահած դժբախտությունից, և յուրաքանչյուրն առանձին ու բոլորը միասին ողբում էին իրենց գլխին եկած այս փորձանքների համար, Մովսեսը առաջնորդում է իսրայելացների ելքը Եգիպտոսից, նախորոք զգուշացրած լինելով նրանց, որ իրենց հետ տանեն այն բոլոր հարստությունները, որ փոխ էին առել եգիպտացիներից. Եգիպտոսից դուրս, երբ նրանք 3 օրվա ճանապարհ էին գնացել, Փարավոնը, ասում է մեզ պատմությունը, սկսում է ափսոսալ, որ իսրայելացիները չմնացին իր ծառայության տակ. Պատերազմի դուրս բերելով իր բոլոր հպատակներին, նա իր հեծելազորով սկսում է հետապնդել հրեա ժողովրդին. Սրանք տեսնելով իրենց վրա արձակված ձիերն ու զինված եգիպտացիներին և իրենք էլ չունենալով պատերազմելու փորձ, այլևս վարժված չլինելով այսպիսի տեսարանների, հանկարծական մի սարսափից բռնված ընդվզում են Մովսեսի դեմ. Պատմությունն այստեղ շատ տարօրինակ մի հիշատակություն է անում Մովսեսի մասին. Ասում է, որ Մովսեսն այն ժամանակ, կրկնապատկելով իր եռանդը, մի կողմից իր ձայնով և իր խոսքով հորդորում էր իսրայելացիներին և կոչ անում չկորցնել իրենց հույսը, սակայն մյուս կողմից, ներքուստ, իր սրտում, աղաչում էր Աստծուն նրանց համար, որոնք անցկության մեջ էին, և ինքն էլ ամենաբարձրալի խորհրդով տեղյակ էր դառնում, թե ինչպես կարող է խուսափել վտանգից. Աստված ինքը, ասում է պատմությունը, ականջ էր դնում նրա անձայն աղաղակին. Մի ամպ առաջնորդում էր ժողովրդին աստվածային զորության ազդեցությամբ. Դա սովորական բնույթի մի ամպ չէր, արդարև դա կազմված չէր այն գոլորշիներից կամ արտաթորումներից, որոնք առաջանում են գոլորշիների միջոցով օդի թանձրացումից, նրանց խոնավության և քամու միջոցով նրա խտացման պատճառով, այլ դա շատ ավելի մեծ բան էր և վեր էր մարդկային իմացությունից. Այս ամպը Աստվածաշունչն է վկայում այդ մասին, ուներ հրաշալի մի հատկություն. Երբ արևի ճառագայթների շողը դառնում էր կիզիչ, այն կազմում էր մի տեսակ հրարքել պահպանակ, որ ստվեր էր գցում ներքևում գտնվողների վրա, թեթև մի ցողով զովացնելով հրաշունչ օդը, իսկ գիշերը դառնում էր բոցավառ կրակ, և իր սեփական շողքով, ինչպես մի ջահ, առաջնորդում իսրայելացիներին մինչև առավոտ. Մովսեսն ինքը աչքերը հառած ամպին ժողովրդին սովորեցնում է հետևել այդ տեսիլքին. Այսպես, առաջնորդվելով ամպից, նրանք հասնում են կարմիր ծով, մինչև այն տեղը, որտեղից պետք է անցնեին ծովը. Եգիպտացիներն իրենց բոլոր զորքերով հետևի կողմից շրջապատել էին ժողովրդին. Իրենց սարսափելի թշնամիներից փախչելու ոչ մի միջոց չէր մնացել իսրայելացիներին ոչ մի կողմից, բռնված լինելով եգիպտացիների և ծովի միջև. Ահա այդ ժամանակ է, որ Մովսեսը, քաջալերված Աստծո զորությունից, կատարում է իր ամենաանհավատալի գործողությունը. Մոտեցած լինելով ծովափին, նա իր գավազանով հարվածում է ծովին, և ահա նույն վայրկյանին ճեղքվում է ծովը. Եվ ինչպես որ ապակու կտրվածքը մի ծայրից տարածվելով հասնում է մինչև մյուս ծայրը, այնպես էլ ծովը, գավազանի հարվածի տակ ճեղքված լինելով մի ծայրից, նրա ջրերի բաժանումը տարածվում է մինչև հանդիպակաց ափը. Մովսեսը իջած լինելով ներքև, այնտեղ, որտեղ բաժանված էր ծովը, իր ամբողջ ժողովրդի հետ գտնվում էր ծովի հատակին, մարմինը չոր և պայծառ արևի տակ. Նրանք չոր ոտքերով կտրում անցնում են հատակում գտնվող անդունդները առանց վախենալու ջրի հաստաբեստ պատերից, որոնք հանկարծակից ցցվում էին իրենց երկու կողմերում, ծովը աջ և ձախ կողմից սառած լինելով ինչպես մի պարիսպ։